Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Shumë kompani fitojnë tender edhe pse nuk janë përmbajtur kontratave, thonë organizatat që monitorojnë prokurimin publik. Vetëm për 5 muajt e parë të këtij viti, vlera e remitencave ka arritur në mbi 300 milion euro. SBA-ja është shqetësuar me zhvillimet në Kashmir. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se po e shohim një botë më të paparashikueshme dhe më të pasigurt. Duke folur në Qendrën për Studime Strategjike në Universitetin Viktoria të Zelandës së Re, ai tha se së bashku me konkurrencën midis fuqive të mëdha, terrorizmi dhe siguria në internet janë sfidat të tjera me të cilat po përballet NATO-ja. Interneti po e ndryshon në therb natyrën e konfliktit, sikurse revolucioni industrial që e ndryshoi natyrën e konfliktit të para luftës së parë botërore, tha Stoltenberg. Ai gjatë fjalimit fajsoi Rusin për shkeljen e traktatit të vitit 1987 për armët bërthamore, duke vendosur raketa të reja, një pretendim që Moska e mohon. Duke folur për vatrat të tjera të krizës në botë, Stoltenberg tha se prania aleancës në Afganistan është për të siguruar që vendi nuk bëhet përsëri një strehë e sigurt për terroristët ndërkombëtar. Ai shprehu shqetësimin për vendimin e Turqisë për blerjen e një sistemi rus të mbrojtjes ajrore, sepse sipas tij këto pajisje nuk do të integrohen në sistemin e integruar të mbrojtjes ajrore dhe raketave që tashmë aleanca i ka në Evropë. Bashkimi Evropian ka thënë se nuk ka asnjë bazë për bisedimet e mëtejshme për procesin e Brexitit, ndërsa Britania e Madhe vazhdon të këmbgul për të bërë ndryshime në marrëveshje. Negociatorët e BE-s u than diplomatëve evropian se ndryshimet e sugjeruara nga qeveria e re në Londër, të tilla si çështja e kufirit irlandez, ishin të papranueshme. Një zëdhënës i qeverisë britanike tha se ata shpresonin që BE-ja do të rimendonte refuzimin e saj për ndryshimin e marrëveshjeve. Plani i negociuar midis BE-s dhe ish kryeministres May u refuzua 3 herë nga deputetët britanik. Kryeministri i ri britanis Boris Johnson është zotuar se vendi i tij do të largohet nga BE-ja brenda afatit të 31 tetorit me ose pa një marrëveshje. I dërguari amerikan për arritjen e paqes në Afganistan Zalmay Khalilzad tha se ai do të largohet nga Katari pasi zhvilloi për 3 ditë bisedime me talibanët në përpjekje për të përfunduar luftën gati 18 vjeçare në Afganistan. Khalilzad tha se rundi i 8 i bisedimeve midis SBA-s dhe talibanëve u përqendrua në çështjet e mbetura për arritjen e një marrëveshjeje që do të lejonte një tërheqje të trupave të bazuara në kushte. Ne kemi bërë përparim të shkëlqyeshëm, tha ai. Një marrëveshje dypalshe mes SBA-s dhe talibanëve do të mundësoj tërheqjen e forcave të huaja nga Afganistani në këmbim të garancive nga talibanët për të mos lejuar grumbullimin e grupeve terroriste. Një marrëveshje e tillë do të pasojë nga negociatat paqësore brenda afgane për një zgjidhje politike dhe një armpushim të përhershëm. Shtetet e Bashkuara e kanë emëruar zyrtarisht Kinën si një manipuluese të monedhave, një masë e cila do të intensifikoj tensionet midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Njoftimi nga Departamenti i Thesarit të SBA-ve pason një rënje të mpret të vlerës së juanit kinez kundrejt dollarit. Departamenti i Thesarit përcakton manipulimin e monedhës kur vendet ndikojnë qëllimisht në kursin e këmbimit midis monedhës së tyre dhe dollarit amerikan për të fituar avantazh konkurues të padrejtë në tregtin ndërkombëtare. Një juan më i dobët i bën eksportet kineze më konkurruese ose më të lira për t'u blerë me valutat e huaja. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se çështja menaxhimit të tenderëve publik është e rregulluar me ligj, institucionet e Kosovës shpeshherë kanë dëmtuar buxhetin e shtetit si pasojë e mos menaxhimit adekuat të kontratave. Sipas organizatave që monitorojnë prokurimin publik, shumë kompani përfitojnë tender edhe pse kanë kryer punime të dobta, po edhe nuk ju kanë përmbajtur kontratës. Holsit na i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Institucionet e Kosovës çdo vit lidhin mira kontrata me kompani dhe operator të ndryshëm ekonomik, por shumë nga këto kontrata nuk kanë një menaxhim të mirëfillt dhe si pasojë kompanitë paguhen pavarësisht se kanë kryer punime të dobta, thot Diana Metushi Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas saj, mungesat në ligj për menaxhimin e mirëfillt të kontratave shkaktojnë dëm të mëdha për buxhetin e Kosovës.
Është një pjesë e menaxhimit kontratës që ne kemi humbur 53 milionë me Betellenkën, është një pjesa e menaxhimit kontratës që na ça 10 vjet si kena përfunduar rrugt me Mitrovica dhe me Pej, është mu menaxhimi i keq i kontratave që shkollat e tona degradohen alo pa u inauguruar mirë, që asfaltet prishën alo pa u rehabilituar pa u ndreç, është pjesa më kritike e kontratës që fatkeqësisht nuk e di a ka qenë një lëshim i qëllimshëm apo i paqëllimshëm, është lënë jashtë rregullimit ligjor se çysh ka humbi kthyr për mos siguru cilësi.
Diana Metushi Krasniqi thot se çështja e menaxhimit të kontratave do të duhet të adresohej në ndryshimet ligjore që pritet të bëhen. Pasi aktualisht sipas saj, ka institucione që kanë dënuar apo paditur kompanitë dhe pavarësisht kësaj, po të njëjtave ju kanë dhënë sërish tender.
Mirë, po fatkeqësisht për shembull e kem rastin e komunës Tobiliçi që e ka dënu kompaninë dhe mas dënimit ja ka dhënë kontratën këtës kompani për me kry punë tjera.
Në vitin 2017 Instituti Demokratik i Kosovës kishte bërë një hulumtim në të cilin kishte rezultuar se në disa raste nuk kishin respektuar kontratat dhe si pasoj ishte dëmtuar buxheti i Kosovës. Një prej rasteve të menaxhimit të keq të kontratës ishte evidentuar në ndërtimin e parkut të biznesit, i cili gjendet në fshatin Koreticë epërme të komunës së Drenasit, ku që nga fillimi ndërtimit të këtij parku vetëm për ndërtimin, trajtimin dhe mirëmbajtjen e impiantit për ujrat e zeza ishin lidhur 4 kontrata për gjatë periudhës 6-7 vjeçare, por ende nuk është bërë sanimi të gjitha problemeve. Probleme në menaxhimin e kontratave dhe sigurimin e cilësisë së punimeve, sipas atij raporti, kishte pasur në ndërtimin e shkollave, asfaltimin e rrugëve si dhe palestrave sportive. Të gjitha këto kishin rezultuar me kosto shtesë në sanimin apo edhe përfundimin e punimeve. Përveç problemeve në menaxhimin e kontratave, ndikimi politik mbetet një problem vendimtar në garën për të fituar tender, thot drejtori i ODA-s amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Duhet të ndërmarrim të gjitha veprimet e nevojshme për të sjell cilësinë e punimeve ose produkteve apo shërbimeve çka do të ata ofrojnë në nivelin e kërkuar. Se edhe kjo nuk ndodh, atë natyrisht ne si udhë amerikane kemi kërkuar se të ketë një listë të zezë të kompanive të cilat nuk përmbushin kriteret e tenderve dhe të cilat natyrisht në atë listë do duhet kishin qasje të gjitha organet e prokurimit në Kosovë para edhe të shërbente si diskualifikim për procedurat e ardhshme të nderuese.
Këtë vit, qeveria e Kosovës i pagoi 53 milion euro shtesë për kompaninë Bechtelenka, e cila ndërtoi autostradën Arben-Xhaferi. Duke arsyetuar vendimin për dhënien e 53 milion eurove, ministri i transportit Palekaj tha se fajin e kishte qeverisja e kaluar, pasi sipas tij, nga viti 2014